Бүген илебездә бердәм тавыш бирү көне. Сайлауларда республика халкы Татарстан рәисе, шулай ук 18-нче Мәләкәс округы буенча Дәүләт Советы депутаты һәм 7500-дән артык муниципаль депутат өчен тавыш бирә. Моның өчен республикабызда иртәнге сәгать 7-дән 2752 участок эшли башлады. Алар кичке сәгать 8-гә кадәр ачык була. Тавыш бирүдә Татарстанда яшәүчеләрнең югары дәрәҗәдә активлыгы күзәтелә. Бу турыда республиканың Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Көндезге сәгать 12-гә булган мәгълүматлар буенча участокларга сайлаучыларның 34.5% килгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан рәисен һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауда катнашты. КНИТУ КАИ-ның беренче бинасында урнашкан 42-нче сайлау участогына Рөстәм Миннеханов тормыш иптәше белән килеп тавыш бирде. Әйтергә кирәк, бүген Татарстан рәисе вазифасына дәгъва итүче барлык 4 кандидат та тавыш бирә. Бүген бердәм тавыш бирү көнендә Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев Татарстан Республикасы рәисен сайлауда катнашты. Ул Лаиш районының Боровое Матюшино бистәсендәге сайлау участогында тавыш бирде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның 116-нче лицейында тавыш бирде. Татарстан рәисен һәм муниципаль депутатларны сайлауга ул тормыш иптәше белән килгән иде.
Кәйфләр яхшы. Бу сайлауларга әзерләнү бик актив булды. Халык белән күп очраштык. Сорауларга җавап бирдек. Киләчәген күрсәтеп, менә ничек иттереп, кемне сайлыйбыз дип. Көне дә матур. Халык килә сайлау участогына. Минем уйлавым буенча сайлаулар матур гына узыр. Эшчән, халкын ярата торган кешеләрне сайлап, киләчәктә дә Татарстаныбызны алдынгы иттереп тотарга кирәк дигән ният белән.
Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы рәисен сайлауда катнашты. Ул Казанда 143-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең сайлау участогында тавыш бирде. Бүген Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре урынбасары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов 42-нче санлы сайлау участогында үз тавышын бирде. Ул республика өчен көчле лидерны сайлау мөһим дип билгеләп үтте. Кешеләр ышана торган үсеш перспективаларын төгәл аңлый торган, төбәк каршында торган катлаулы бурычларны тормышка ашыру өчен эшне ничек кырырга кирәклеге икәнен белә торган лидер, диде ул. Аның сүзләренчә, бары тик аңлы сайлау гына Татарстанга лидерлык позициясен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева Казанның 3-нче гимназиясендә ачылган сайлау участогында Татарстан рәисен һәм муниципаль депутатларны сайлауда катнашты. Вице-премьер билгеләп үткәнчә, аның өчен сайлауларда катнашу республикага карата мәхәббәт белдерү. Татарстан Россиянең динамик рәвештә үсеш кичерә торган төрәк булган төбәге. Монда республика халкының бүген үз иленең киләчәк тарихын сайлап тавыш бирегә килүчеләрнең өлеше зур, диде Ләйлә Фазлыева. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сайлау участокларындагы вазгыять турында. Казан шәһәренең 43-нче сайлау участогы комиссиясе агзасы Зилия Гординова сөйли.
Мин инде шушы сайлау участогында бик күп еллар комиссия члены булып эшлим. Безнең инде участокта сайлаучылар бик актив. Килүчеләр күп, 7-дән килә башладылар. Күбрәк инде олы яшьтәге кешеләр килә, ләкин инде үзебезнең укучыларыбыз, 18 яшьләре тулган балалар да бик яхшы катнашалар. Без инде аларга беренче килгәннәр өчен матур открыткалар, брелоклар бирәбез. Шулай безнең участокта сайлаучылар күп, һәрбер кеше үз гражданлык позициясен дөрес күрсәтергә тели.
Мин Хасанов Нил Наилович, Казандагы 66-нче участок сайлау комиссиясенең хезмәткәре. Безнең участок шәһәр үзәгендә урнашкан. Вахитов районына карый. Безнең участок иртәнге сәгать 7-дә ачылды. Тавыш бир өчен мөмкинлекләр дә бар. Җиһазлар куелган, күзәтүчеләргә шартлар да бар. Кешеләр зур актив белән сайлау участогына килә башладылар. Көн дә матур. Тавыш бирүләр уңышлы узар дип өметләнәбез.
Бердем тауыш беру күнінде Татарстанның барлық сайлау участокларында жемағат күзетушілер ішілі. Оларның борышы сайлаушыларға ердем ету. Бұ хақта бүгін журналистларға Татарстан Республикасы Иштимағы Палатысы рейсі Зиле Валиева хабар етті. Республикада 13 августтан 5 сентябрге қадар 2800-ге ақын кіші мақсус ирені ұзған. Жемағат күзету штабы Қазанда Татарстан Республикасы Иштимағы Палатысында ішілі. Анда республиканың көп күне иштимағы ишмалары вәкілләрі қатнаша. Шушы орында сайлау участокларына келіп, өзінің гражданлық позициясын білдірген сайлаушыларына тыңлайық.
Мен Флюра Гениатулина, Татарстан Республикасы Фенер Академиясының Татар энциклопедиясы һәм Тибегіне Ирен институтында ішлем. Бүгінге сайлауына біздің ғайлы зор қызықсыны білен кетіп алды, шынки республикабыз өсіші, оның тарихы матур келешегін халите тұрған сайлау бит бұл. Татарстанның олға кетуен, башқа тибеклерден ойырлып тұруын көрі біздің ғайлы үшін бек рәхет. Бұл сайлауға ері біздің ғайлы біздің матур традициясы, балаларының келешеклері матур, шатлықлы рәхет болсын үшін міне шушындай сайлаулар бек керектір деп ойлаймын.
Ешіл өзен районы Әйші ауылында бұйыл 100 яшын тұтырған Бейк Ватан соғышы ветераны Әхәт Латыпов өзейінді тауыш берді. Ике бюллетен тұтырып, ол үгіт нәсихат сөзлерін әйтті. Әхәт Тахиятұлы Әлке районы Алпар ауылында туған. 1942 елда Совет армейсі сафларына ауылына әм Курски дуғасындағы соғышларда қатнаша. Көрсеткен батырлығы үшін бірінші дәрежеде Ватан соғышы ордена әм Жуков медалі білен бөлекленә. Хатыны білен бірге 68 елдан артық ғымыр кешірелер, 5 бала, 2 ұл әм 3 қыз тәрбиелі өстіргенлер. Бейк Ватан соғышы ветераны көптен түгіл 99 яшын тұтырған Тоқай районының Қалмаш ауылында ішеуші Шәукет Әхнәт Назып ұлы Әхмәт Назыпов бүгін сайлау участогына келіп тауыш берді. Илдегі хәлеткіш уақиғаларда қотнашуның мүхімлігін әр уақыт асызықлап келе.
Барса да барса. Ulay tarqalmasın. Avullar da bir kök kömürle, şehirden de avtavuna falan da zürek tura. Oya barasın, koyan yer yok. Serse barsan, bönleş magazin. Buna bundan ulaşıyor, Türk magazin var. Ne gerek su var bitiğinde? Olur var. Bek mil rita barsına da. Ulaşın ayda reydan ben.
Яңалықлар шығарылышын дәуам етебіз. Татарстанда бүгін 2752 сайла участығы шілі. Шуларының 42-сі сайлаушылар уақытлы шабула тұрған ұрынларда ашылды. Татарстан өзек сайлау комиссиясы республика рейсі сайлауларына әзірлі қысаларында Донецки һәм Луганский халық республикаларында шулай оқ Херсон үлкәсіндә 5 экстерриториаль сайлау участығы шыны іштірді. Бүгін Татарстанда бірдем тауыш беру қысаларында ғайлә білен сайлыйбыз республика бәйгісі оза. Ғайләләр сайлау участокларына келіп, оның фонында ғайлә білен көмәк фотоға түшірге, оны социаль шелтәрді хэштег біле орнаштырға тиеш. Түшке қадар бірінші автомобиль ұтқан ғайләні иғлан еттілер. Әлмәттен Маргарита Тригубенко ғайләсі Соллерс машинасын ұтты. Есігізге түшіріп өтәбіз, фотоконкурста қатнашушылар арасында бүгін 2 автомобиль һәм 11 смартфон ойнатылашақ.